Nyt mennään Jumalan sanan äärelle ja pyydän, että koska tämä aihe on mulle ihan äärimmäisen rakas ja ehkä myöskin vähän vaikea aihe, koska olen elänyt tämän niin syvältä läpi tämän aiheen, niin pyydän, että noustaanko vielä hetkeksi ylös ja siunataan tämä hetki ja tilaisuus. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saadaan tässä hetkessä jättäytyä ihan täysillä sinun käsiisi. Herra, me saadaan luottaa siihen, että sinulla on tänä päivänä sanottavaa. Herra, sinä tahdot rohkaista meitä, sinä tahdot nostaa meitä. Herra, sinä tahdot antaa meille sellaista evästä ja ruokaa, joka voimaannuttaa meitä ja luo meidän siellä sydämessä ihan kuin uutta elämää, ihan kuin uutta uskoa, ihan kuin uutta luottamusta, Herra, sinun tänään. Isä, kiitos siitä, että meidän ei tarvitse tänä päivänä istua penkissä yksin, vaan me saadaan tietää ja luottaa, että sinä, Pyhä Henkesi kautta, istut vierellä. Istut vierellä. Rohkaiset sinun omaasi, rohkaiset sinun lastasi, puhut selvin sanoin ja nostat Jumala meidän henkeämme katsomaan sinun tänään. Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Aihe on siis tänä päivänä tämmöinen kuin vaeltaminen Jumalan kanssa. Tuo sana vaeltaminen, niin sehän viittaa ainakin minun mielestä vähän sellaiseen prosessiin, sellaiseen etenemiseen, siihen, että me mennään jotakin kohti. Eikö niin? Silloin kun vaelletaan, silloin mennään jotakin kohti. Ja kun me vaelletaan, niin eikö siellä vaellusmatkalla aina tapahdu kaikenlaisia asioita, myöskin ikäviä asioita, pelottavia asioita. Mutta Jumala on luvannut olla tuolla vaelluksella meidän kanssa joka päivä mukana. Jumala on luvannut kasvattaa meitä. Vaikka meistä joskus tuntuu, että me ollaan ihan vaan rääpäleitä. Mä näytän teille nyt yhden kuvan. Näet nyt kuvan siinä kotkan poikasesta. Eikö ookin melkoinen rääpäle? Mitä mieltä oot? Aika onnettomalta näyttää, eikö niin? Mä oon joskus miettinyt, että näytetäänköhän me Jumalan mielestä tältä. Usein me nimittäin pysytään pesässä, ihan niin kuin tämä kotkan poikanen. Me huudetaan siellä, tiedätkö, säännöllisesti ruokaa. Me odotetaan, että me kasvetaan pesässä aikuisiksi kotkiksi. Oltaisiin eräänä päivänä uljaita, täynnä kotkan voimaa ja tiedätkö, liideltäisiin uskon siivin sitten sitä meidän elämäämme siellä taivaalla. Tätähän me niin kuin halutaan uskovina, eikö totta? Mutta silti me pysytellään. Siellä pesässä, käyttämättä uskoa ja käyttämättä niitä siipiä, joita meille uskoville on annettu, ne uskon siivet. Tuolla pesässä nimittäin loppujen lopuksi on meidän niin hyvä olla. Siellä on niin mukava olla, siellä on niin turvallista olla, kun on kaikki valmista ja se äiti kantaa sitä ruokaa. On tuttua ja turvallista, niin siksi meidän on mukava pysyä siellä. Tiedätkö, mitä luonnossa kotkaemo joutuu tekemään, kun ne poikaset on jo kasvanut tiettyyn ikään? Se joutuu työntämään nokallansa tuon poikasen pesästä pois. Eli se ensin hoivaa sitä poikasta siellä pesässä, ja kun aika on kypsä, niin tuo kotkaemo menee ton poikasen luo ja nokalla pudottaa sen poikasen pois pesästä. Että se poikanen lähtisi lentoon ja käyttäisi niitä siipiä, opettelisi lentämään. Mutta kun tuo kotkaemo tekee tuolla tavalla, niin tiedätkö, joka kerta tuo kotkaemo tekee sen, että se tekee syöksylennon sen poikasen alle jo valmiiksi. Että jos käykin niin, että ne siivet ei kanna, niin emo onkin jo vastassa ja ottaa kiinni ja selkään. Eikö ihana kuva siitä, miten äiti hoivaa lastaan? Ja mieti, millainen kuva tämä on myöskin Jumalasta meitä kohtaan. Minusta tämä kuulostaa ihan Jumalan toiminnalle meidän suhteen, meidän elämässä. Suuri osa meistä uskovista ei valitettavasti harimoittelekaan, että lähtisi pesästä pois. Me ei luoteta siihen meidän lentotaitoon uskovina ja me ei luoteta monesti Jumalaan meidän lennon opettajana. Ja siksi Jumala joutuu aina sallimaan meidän elämässä semmoisia, tiedätkö, vapaapudotusolosuhteita, jossa hän antaa meille sen tilaisuuden ja tyrkkäsee meidät siltä mukavuusvyöhykkeeltä pois. Mutta kun Jumala tekee sen, niin silti Jumala on joka kerta aina valmiina ottamaan koppia sinusta, jos sinä peloissas jäätkin rääkymään ja ne sinun siivet ei kannakaan. Niin hän on siellä sinun alla, ottaa kiinni, vie pesään takaisin, taas ruokkii, taas kasvattaa, taas antaa aikaa. Ja kun aika on kypsä, tadaa, taas Jumala pudottaa ja antaa sulle tilaisuuden kokeilla siipiä uudelleen. Eikö ihana ajatus? Tällainen on Jumala. Miksi Jumala tekee näin? Kerta kerran jälkeen uudelleen, jaksaa aina uudelleen ja uudelleen meidän suhteen. Sen takia, että Jumala haluaa houkutella meitä aikuisuuteen ja lentoon. Jumala haluaa, että sinä ja minä kasvetaan aikuisiksi. Aikuisiksi, vastuuntuntoisiksi, kehittyneiksi uskoviksi. Eli hän houkuttelee meitä lentoon. Otetaanpa Raamatun kohta. 5. Mooseksen kirja 32:11-12 sanoo aika osuvasti tähän aiheeseen liittyen. Niin kuin kotka houkuttelee pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa suojana, levittää siipensä, ottaa poikasensa ja kantaa niitä siivillään, niin Herrakin. Niin Herrakin, aamen. Kirjoittajalla saattoi olla mielessänsä Siinain vuoren näkymät, sillä siellä on hirveän paljon kotkia. Kirjoittaja tuntuu myöskin ymmärtävän minun mielestä aika hyvin tämän Jumalan sydämen halun, voisiko sanoa näin. Sen, että ne poikaset lentävät. Mietipä vaikka ihan omia lapsiasikin. Eikö olekin aika normaali ilmiö, että eräänä päivänä, vaikka se äidin ja isän sydämeen sattuu, että pesä tyhjenee, mutta se on normaali ilmiö. Poikasten kuuluu lähteä pesästä. Yhtä lailla uskovien kuuluu lähteä vauva pesästä pois ja kasvaa aikuisuuteen Kristuksessa Jeesuksessa. Kuljetaan tänä päivänä yhden miehen mukana, joka minun mielestä lähti sieltä omasta pesästä, turvallisesta pesästä pois, mukavuusvyöhykkeeltä pois. Hän lähti niin sanotusti lentoon. Katsotaan, minkä esikuvan hän meille jätti, mitä hän joutui käymään läpi ja mitä Jumala todisti itsestään tämän miehen kasvattajana. Abraham on meidän esimerkki tänä päivänä. Käydään tämmöiset kolme kohtaa tänään Abrahamin elämästä läpi, seikat läpi. Eli todetaan, että Abrahamin tuli yksi, lähteä pesästä, pois sieltä mukavuusvyöhykkeeltä. 2, hänen tuli kohdata itsessään sen tippuvan poikasen pelko erinäisissä tilanteissa. Ja 3, hänen tuli oppia lentämään, eli saavuttamaan ne lupaukset, minkä varassa? Uskon varassa ja Jumalan uskollisuuden varassa. Ja näitä me lähdetään nyt käymään läpi. Ihan ensimmäisenä tämä Abrahamin lähtö pesästä. Ensimmäinen seikka oli se, että Abrahamin, tuolloin vielä Abraham nimeltään, niin tuli kuulla Jumalan kutsu, tuli kuulla tämä Jumalan ääni. Kun Jumala puhuu, Abraham asui tuolloin vielä Ur-nimisessä kaupungissa. Hänen isänsä oli juuri kuollut ja tämä kohta menee näin, kun Jumala kohtaa Abrahamia ja sanoo tietyt sanat. 1. Mooseksen kirja 12, 1-3. Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Melkoinen kutsu ihan tavalliselle miehelle. Lupaus piti sisällään kolme hyvin oleellista asiaa. Lupauksen siitä jälkeläisestä, siitä polveutuvasta kansasta, lupauksen myöskin maasta ja lupauksen siunauksesta. Abraham ei tietenkään tiedä koko kuviota, että mitä hänellä on nyt elämässä edessä, mutta sillä ei ole väliä. Väliä on oikeastaan vain sillä, että tämä Abraham reagoi tuohon Jumalan ääneen. Tuohon Jumalan kutsuun. Se on se ensimmäinen askel meidänkin elämässä. Kun Jumala rupeaa tekemään meidän elämässä jotain, hän puhuu. Hän puhuu sanansa kautta ja hän puhuu monin tavoin. Ja meidän tehtävämme on yksi, kuulla ja reagoida. Kuulla ja reagoida. Ei tukkia korviamme, vaan kuulla ja reagoida. Abraham otti tuon kutsun tosissaan. Jos Abraham olisi ohittanut tuon Jumalan äänen, Jumalan kutsun, niin hän olisi ohittanut nuo kaikki kolme lupaustakin hänen elämässään. Ja myös sen, että hänen kautta tuli ihan kaikkisia siunauksia myöskin maailmaan. Jeesus, meidän pelastaja, on Abrahamin suvusta ja koko maailman sukukunnat tulevat siunatuiksi Jeesuksessa. Eli mieti, minkälaiset pitkäaikaisvaikutukset ja seuraukset olisi tällä asialla, että Abraham kuuli Jumalan äänen. Eli Abraham ei ollut minkään pienen tai merkityksettömän asian edessä silloin, kun Jumala kohtasi häntä ja puhui hänelle. Usein mekään ei minun mielestä tajuta sitä, että kun me kuullaan Jumalan ääni, että mikä seuraus ja mitkä voi olla ne pitkäaikaisvaikutukset meidän elämässä, kun minä ja kun sinä, yksi ihminen, otetaan Jumalan sana ja Jumalan ohjeet todesta. Tiedä, että Jumala on suurten merkitysten Jumala. Jumala ei usein puhu sinulle eikä minulle jostakin asiasta vain siksi, että hän haluaa tehdä sinulle jotain. Jumala puhuu usein meille siksi, että sinun kauttasi tapahtuu suurta vaikutusta myös muiden ihmisten elämässä. Meidän on ymmärrettävä tämä, koska jos me ymmärrettäisiin tämä, että Jumala on suurten merkitysten Jumala. Jumala ei puhu vain yhtä nappulaa heiluttaakseen, vaan pelatakseen koko sillä sakkilaudalla ja vaikuttaakseen myös sinun kuoleman jälkeen tiettyihin asioihin. Niin tämä herättäisi, jos me tajuttaisiin tämä asia, tämä herättäisi meissä intoa. Tämä herättäisi meissä intoa kuulla Jumalan ääni, intoa totella häntä ja intoa lähteä liikkeelle sieltä pesästä, sieltä mukavuusvyöhykkeeltä pois. Luetaanpa nyt, että miten Abraham kuultuaan nyt tämän ohjeen, miten hän reagoi. Hän nimittäin todellakin lähti liikkeelle ja alkoi irrottautua sieltä vanhasta. Eli on ensimmäinen Mooseksen kirja 12:4-5. Ja Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Ja Loot meni hänen kanssaan. Abram oli Haaranista lähtiessään 75 vuoden ikäinen. Abram otti mukaan vaimonsa Saarain, veljen poikansa Lootin ja kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, sekä palvelijat, jotka he olivat hankkineet Haaranissa. He lähtivät kulkemaan kohti Kanaanin maata ja saapuivat sinne. Abram siis irrottautui ihan koko perheineen, palvelijoineen, omaisuuksineen siitä hyvin mukavasta elämästä, jossa hän oli siellä elänyt, turvallisessa, tavallisessa elämässä. Nyt tuo mies on kaikista vankimman pohjan päällä, minkä päällä ikinä ihminen voi olla. Vaikka toki inhimillisesti näyttää nyt siltä, että hän on tyhjän päällä ja menossa kohti ei mitään. Nyt tuo mies oli saatu pois hyvin syntisestä Uurin kaupungista menemään kohti sitä Kanaanin maata, joka oli hedelmällinen ja otollinen ja hyvä asua. Eli Jumala siis halusi Abrahamin perheineen pois moraalisesti terveemmälle pohjalle, uudelle alueelle, uuteen mahdollisuuteen, jossa he vois oppia Jumalan teitä, jossa he vois oppia palvelemaan Jumalaa ja jossa heistä vois polveutua tämmöinen Jumalaan keskittyvä, siunattu kansakunta. Hyvään hedelmälliseen elämään tarvitaan puitteet. Ne ei tule itsestään. Tarvitaan puitteet. Sitä tämä Uurista siirtäminen aivan uusille alueille minun mielestä kuvaa. Yhtään vähemmästä Jumala ei haaveile myöskään meidän kohdalla. Jumalan ajatuksissa on sinun ja minun läheisten ja sen yhteisön, jonka keskellä olet ja elät, niin vieminen turvaan hedelmälliseen elämään, jossa te voitte oppia tuntemaan tämän Jumalan todellisuuden ja oppia palvelemaan Jumalaa oikeasti arjessa. Sillä sitähän se Abrahamin elämä oikeasti oli. Se oli sitä arkista elämää, arkista vaeltamista, koko ajan Jumalan sanan pitämistä keskiössä omassa elämässä ja ottamista vastaan niitä Jumalan ohjeita ja taas vaeltamista eteenpäin. Paikallaan pysymisessä ei ystävä rakas ole kaikki se Jumalan sinulle varattu hyvää. Se ei ole siellä paikoillaan pysymisessä. Se hyvä on mukavuusalue ulkopuolella valitettavasti. Jumalan hyvää sinulle ja minulle on aina mukavuusalueen ulkopuolella. Siellä ei ole glamouria. Se on arkista. Mutta siellä on Jumala hyvää. Ei varmasti Abraham päässyt helpolla, kun hän oli ja vaelti läheisten ja omaisuuksien kanssa siellä erämaassa. Mutta tuossa elämässä oli se yksi asia, joka kantoi koko ajan. Ja se oli Jumalan kutsu ja Jumalan ääni. Sinuakaan ei ole kutsuttu kuuntelemaan sinun omaa ääntä, vaan Jumalan ääntä. Sinua ei ole kutsuttu pysymään paikoillaan, olemaan turvallisessa paikassa, käyttämättä siipiä. Vaan sinut on kutsuttu liikkeelle, kuulemaan Jumala ääni oma äänen sijaan. Sitä varten sinä oot. Ja jos sä nyt erotat Jumalan hiljaisen pyhän hengen äänen, että mistä vanhasta, mistä totutusta, mistä tunkkasesta Jumala kenties sinua tänään kutsuu ulos liikkeelle irrottautumaan Jumala ohjeilla uutta kohti, niin mä sanon, tee se itsesi ja sinun läheistesi vuoksi. Koska Jumala ei puhu sulle turhaan. Jumala on hyvällä suunnitelma sulle. Jumala ei puhu sulle turhaan. Ehkä sinun ei tarvii nyt pakata kimpsuja ja kampsuja ja lähteä tältä varkaudesta sentään pois. Mutta mistä sinun tulee irrottautua ja lähtee pois, että uutta voi tulla? Koska uutta ei voi tulla vanhan päälle. Ensin pitää irrottautua vanhasta syntisestä, niistä Uurin maisemista, että Kanaanin maa koittaa. Uutta ei tule, ellet vanhasta irrottaudu. Otetaan nyt seuraava kohta käsittelyyn. Eli Abraham ja pelon kohtaaminen. Kun Jumala kutsuu meitä todellakin jostakin vanhasta pois, kohtaamaan sitä uutta elämää, niin se vie meitä aina kohtaamaan valitettavasti niitä meidän omia pelkoja ja niitä meidän sisäisiä mörköjä, joita meillä täällä sisällämme on. Se uuden edessä oleminen, niin se jo luonnostaan nostattaa pintaan. Me tiedetään semmoista turvattomuutta ja pelkoa tunteina. Ne kaikki syvimmät pelot ja tunteet, niin ne usein sen uuden edessä, niin ne nousee pintaan, eikö niin? Me vähän jännitetään ja ollaan varovaisia kaiken uuden edessä. Ja se pelko, jos mikä, niin se on se pahin jarrumies meidän elämässä. Pahin jarru meidän elämässä. Sen tehokkaampaa tulevaisuuden riistäjää tuskin koskaan tuut kohtaamaan kuin pelko. Pelko estää etenemästä ja luottamasta siihen luvattuun. Pelko on se, joka tappaa uskoa ja toivoa. Usein sanotaan näin, että uskon vastakohta on epäusko. Mä oon eri mieltä. Minusta uskon vastakohta on pelko, koska epäusko, mistä se kumpuaa? Pelosta. Epäusko kumpuaa siitä, että sä et luota, että Jumala voi kantaa sinua. Joten uskon vastakohta ei ole epäusko, vaan sieltä se oleva juuri pelko, joka meidän sisällä on. Eli se pelko on se sinun pahin vastustaja kaiken luvatun ja hyvän edessä. Pelko oikeastaan sokaisee meidät ja saa meidät toimimaan lopulta itseämme ja tulevaisuuttamme vastaan. Se saa ajattelemaan ja toimimaan aivan päin vastoin, kun Jumala haluaisi meidän toimivan. Eli pelko on pahin vastustaja sinun ja luvatun ja sinun hyvän tulevaisuuden edessä, jonka Jumala on sulle varannut. Minun mielestä ylipäätänsä pelosta ja sen voimasta niin pitäisi puhua vähän seurakunnissa enemmän. Ei sen takia, että me jotenkin sitä pelkoa nyt nostetaan jalustalle, vaan sen takia, että me ymmärrettäisiin sen dynamiikka. Että miten psykologisesti vahva voima se on ja miten sielun vihollinen käyttää sitä meitä vastaan. Ja saa jopa meidät joskus luulemaan niin, että kun minä tunnen pelkoa, niin Jumala yrittää varoittaa meitä jostakin. Tätä mä kuulen jotenkin uskovien hirveän paljon sanovan, että kun minua nyt pelottaa ja kun minä nyt arkailen, niin tämä on Jumalan varoitus. Ja monesti minun mielestä se pelko on nimenomaan vaan sitä sielun vihollisen jarrutusta meidän elämään, koska pelko ei ole koskaan Jumalasta. Pelko ei ole, ystävä rakas, Jumalasta. Jos sulla on siis tunne, että sinun on koko ajan suojeltava itseäsi, sinun on luotava strategioita selvitäksesi. Sinun on otettava hihnat omiin käsisi, koska kukaan muu ei sitä tee. Niin se on varma, varma merkki siitä, että sinä pelkäät. Ja sielun vihollinen käyttää sitä pelkoa sinun tulevaisuutta vastaan. Että se hyvä ei toteutu sulle, mitä Jumala on aivotellut. Koska pelko ei todellakaan ole Jumalasta. Jumalan suunnitelmissa ei ehkä ole helppoa. Sitä mieltä ainakin minä olen. Ei ole helppoa. Mutta pelätä siellä ei tarvii. Pelätä siellä ei tarvii. Jumala vei siksi Abrahaminkin kohtaamaan tiettyjä omia pelkojaan, tiettyjä omia mörköjään, joita hänellä oli, jotta se hyvä tulevaisuus, mitä Jumala oli aivotellut ja luvannut Abrahamille, ei tulisi varastetuksi Abrahamin nenä edestä. Tämä kuvio ja tilanne on tällainen, että Abrahamin vaimo Saara on hyvin kaunis nainen, ja aina kun tämä Abraham tuli uuteen alueelle, uuteen paikkaan, niin hän pelkäsi, että hänet tapetaan tämän kauniin vaimon vuoksi, jotta tämä vaimo saadaan sitten toiselle miehelle. Luetaanpa tämä kohta, ensimmäinen Mooseksen kirja 12:10-13. Maahan tuli nälän hätä. Ja kun Abram meni Egyptiin asuakseen siellä jonkin aikaa, sillä nälänhätä maassa oli kova. Tultuaan lähelle Egyptiä, hän sanoi vaimolleen Saaralle, kuulehan, minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen. Kun egyptiläiset näkevät sinut, he sanovat, tämä on hänen vaimonsa. He tappavat minut, mutta antavat sinun elää. Sano siis. Me ollaan aina pietty Abrahamia uskon sankarina, mutta kuuntelepa nyt. Sano siis, että olet minun sisareni, jotta minun kävisi hyvin sinun takiasi ja minä jäisin henkiin sinun ansiostasi. Joko nyt ymmärretään, että Abrahamkin oli ihminen? No sitten tässä kerrotaan myöhemmin, että egyptiläiset todellakin ne huomasi ja näki tämän vaimon kauneuden tämän Saaran kohdalla. Ja farao otti tämän Saaran hoviinsa, koska hänelle oli ilmastu, että Saara on vaan Abrahamin sisar. No tämähän oli puoli totuus, koska todellisuudessa tämä oli tämä Saara Abrahamin puoli sisar, sisarpuoli. Mutta Jumala kuitenkin tämän valheen tähden salli ja Abrahamin itsekään toiminnan tähden salli koko hoville järkyttäviä ongelmia. Ja kun tämä farao saa tästä asiasta vihiä, että näin tämä tilanne on, että tämä Saara on tämän Abrahamin puoliso, niin tämä farao toteaa näin. Mitä oletkaan minulle tehnyt? Miksi et sanonut minulle, että hän on sinun vaimosi? Miksi sanoit, hän on sisareni, niin että saatoin ottaa hänet vaimokseni? Tässä on vaimosi. Ota hänet ja mene. Aina kun mä luen tätä Abrahamin ja Saaran tarinaa, niin minun vähän koskee tämä Saaran osuus. Hän joutui pelinappulaksi, melkoisiin oloihin, aviopuolisolta toiselle, vaan sen takia, että tämä oma puoliso oli ajatellut tällaisia mutku- ja sitku-ajatuksia. Mutku, sinä olet kaunis. Mutku, mulle voi käydä huonosti. Sitku me toimitaan tällä tavalla, niin mulle käy hyvin. Näissä mutkuissa ja sitkuissa tämä Abraham sai luvan olla se vauvakotka. Hän ei tarvinnut ottaa vastuuta, kohdata omia pelkojaan, kasvaa aikuiseksi hengellisyyteen, vaan hän sai olla vauva ja ajatella vaan itseään. Mutkuissa ja sitkuissa ei tarvinnut kohdata myöskään sitä omaa pelkoa ja omaa itsekkyyttä, koska tässä taustalla saattoi myös olla aika paljon itsekkyyttä. Abraham saattoi nimittäin ajatella näin, että tähän on hirveän hyvä diili, kun tämä Saara on nyt täällä kuninkaan vaimona, koska hän oli sitten tämän veljenä, jona hän tämän asian markkinoi, niin saanut aika lailla kunnia-aseman. Poliittisen liittouman vuoksi hän olisi ollut arvostettu henkilö ton faraon silmissä tuon vaimon veljenä. Ja tätä kaikkea tämä Abraham toki saattoi miettiä itsekkäänä ja peloissaan, ja hän aiheutti ihmisille suunnatonta kurjuutta. Olisipa tämä nyt jäänyt yhdeksi ainoaksi ongelmaksi Abrahamin kohdalla, mutta näin ei ole. Myöhemminkin Abraham turvautui tähän samaan juttuun vielä. Siitä kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 20:1-18. Mä en lue sitä, mutta se menee näin se tarina. Eli nyt kun sitten Abraham asuu Gerarissa Saaran kanssa ja siellä on Abimelek kuningas, niin jälleen kerran tämä Abraham turvautuu puolitotuuteen ja antaa tämän oman vaimonsa tälle Abimelekille sitten puolisoksi. Mutta Jumala ilmestyy tälle Abimelekille unessa ja taas pelastaa tämän avioliiton kunnian ja Saaran pälkähästä. Ja Jumala ilmasi, että tämä koko Abimelek kuningas ja koko hänen hovi ja kaikki läheiset, ketkä siinä asuu, ne olisi kaikki kuoleman omia, jos hän ei palauttaisi tuota vaimoa alkuperäiselle miehelle Abrahamille. Jumala antoi siis toistamiseen Abrahamille mahdollisuuden toimia toisella tavalla. Mutta taas tämä Abraham kömmäsi tämä tilanteet. Jälleen kerran Abraham omasta pelosta käsin toimi toisin. Tunteista, mitä tästä seurasi, tästä ei kerrota Raamatussa, mutta mä voisin kuvitella, että nämä tuotti aika suuria ongelmia Abrahamin ja Saaran välille. Nämä miehen heikot kohdat ei varmasti vahvistanut sellaista luottamusta tämän liiton keskellä, eikä sitä tunnetta, että mies tahtoo suojella vaimoaan, koska hän oli valmis aina heittämään irti. Mutta Jumala oli tekemässä tästä pariskunnasta uskon esikuvia. Ja sen takia oli aivan välttämätöntä käsitellä Abrahamin elämässä nämä pelot ja möröt jotta se hyvä tulevaisuus ei tulisi varastetuksi nenä edestä. Mitä mä yritän tällä meille sanoa? Ne alueet, joilla me ollaan heikoilla, niin ei ole valitettavasti niitä alueita ja asioita, jotka Jumala jättää huomiotta meidän elämässä. Vaikka sitä me toivotaan, se on päinvastoin. Kun Jumala on tekemässä sinulle ja minulle jotakin hyvää, jotakin uutta, niin Jumala ottaa silloin ne meidän pelkomme käsittelyyn. Koska hän tietää, että vaan ne pelot kohtaamalla, vaan ne meidän heikot kohdat kohtaamalla, me voidaan kasvaa aikuisuuteen. Me voidaan saavuttaa se luvattu maa ja ne Jumalan lupaukset meidän elämään. Jos me vältellään pelkojen kohtaamista, jos me vältellään meidän heikkojen alueiden käsittelyä, niin me ei tulla pääsemään siihen, mihin Jumala haluaa meidät viedä. Abrahamkin oppi lopulta. Hänestä ei lueta enää onneksi kolmatta tällaista tarinaa, minkä hän olisi keksinyt tämän vaimon kanssa ja tällä tavalla yrittänyt mennä asioita eteenpäin. Hän ei turvautunut enää näihin mutku- ja sitkupuheisiin. Nyt hän siirtää ne omat strategiat syrjään ja ottaakin ne Jumalan strategiat omaan elämään. Mä kysyn nyt sinulta, että mitähän strategioita sinä ehkä olet luonut omista peloista käsin? Mitkä on ne sinun mutkut? Mitkä on ne sinun sitkut, jotka estää sinua kasvamasta ja voittamasta niitä sinun pelkoja? Mitä sinä kenties selität Jumalalle, kun sinun pitäisi kohdata asioita, jotka vaatii sinulta jotakin tai joihin Jumala sinua kutsuu? Sanotko sä Jumalalle, että ei, en mä voi osallistua siihen, kun mun perhetilanne on niin vaikea. Sitku helpottaa, minä kyllä palvelen. Mut kun en minä ole niin hyvä tekemään sitä tai tätä. Sit kun Jumala mä oon oppinut, mä voin tulla mukaan. No sit kun mä oon vähän rohkeampi, mä osallistun. Ja niin edelleen. Mä voin sanoa sulle profetian. Tämän päivän ainut varma profetia. Ei tule helpompaa päivää. Ei tule aikaa, jolloin on tosi helppoa lähteä toimimaan. Ei tule tunnetta, että olet pätevä. Ei tule olotilaa, että olet rohkeampi. Ja että nyt sulla on tarpeeksi aikaa. Ei tämmöistä tule Jumalan palvelijalle. Meidän on opittava meidän tunteista huolimatta toimimaan ja kohtaamaan asioita. Ja olo ei ole pätevä ja suuri, vaan pieni ja onneton. Mutkut ja sitkut kumpuaa sinun ja minun peloista. Ja näitä ääniä kuuntelemalla sinä tulet olemaan paikoillasi. Me kaikki tunnetaan pelon ja arkuuden tunteita. Mutta se ratkaisee, kuka jää näiden tunteiden alle. Koska pelon tunne itsessään, ei se ole este kasvulle. Mutta pelon orjaksi jääminen on este kasvulle. Abrahamkin onneksi kompuroinnin jälkeen jätti nämä mutkut ja sitkut ja hän alkoi kasvaa. Ruvetaanpa katsomaan Abrahamin kasvutarinaa. Mennään viimeiseen kohtaan 3. Eli Abraham saavuttaa lupaukset. Mielenkiintoinen kohta ja yksi ehkä rakkaimpia kohtia minulle henkilökohtaisesti. Me muistetaan, että Abraham sai Jumalan kutsun yhteydessä lupauksen siitä, että hänestä polveutuu kansa. Kun hän lähti liikkeelle kohti luvattua maata, niin silloin tämä Abraham oli 75-vuotias ja tämä vaimo oli 10 vuotta nuorempi, eli 65-vuotias. Ei saattanut olla hirveän helppoa uskoa, että meistä vielä suuri kansa on tulossa. Vai mitäpä mieltä olet? Ei varmasti ollut ihan semmoinen niin kuin helppo usko tuohon. No nyt on aikaa kulunut lisää ja tuo alkuperäinen lupaus sen lapsen osalta on yhä Abrahamin elämässä toteutumaton. Ja Jumala näkee, että nyt Abraham tarvitsee vahvistusta, uskon vahvistusta. Ja Jumalalla ja Abrahamilla on hieno keskustelu. Mä luen sen teille ensimmäinen Mooseksen kirja 15:1-6. Jumala sanoi näin. Älä pelkää, Abraham. Minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on hyvin suuri. Abraham on siis peloissaan ja Jumala lupaa, että hei, sinun palkkasi on suuri, mä siunaan sinua. Mutta Abrahamia ei tämä palkka niin sanotusti kiinnosta, sillä hänellä on vaan mielessä se yksi asia. Minulla ei ole jälkeläistä. Ja niin Abraham toteaa, oi Herra, mitä sinä minulle annat? Minä olen yhä lapseton. Ethän ole antanut minulle jälkeläistä ja nyt talossani syntynyt palvelija peri minut. Mutta silloin hänelle tuli tämä Herran sana, ei hän sinua peri, vaan sinun oma jälkeläisesi peri sinut. Ja Abraham uskoi Herraa. Taas menee hieman aikaa eteenpäin. Abraham ja Saara odottaa ihmettä tapahtuvaksi. Jumalan aikaratas pyörii Abrahamin ja Saaran elämässä. Nyt Jumala ilmestyy seuraavaksi kolmen miehen vierailulla Abrahamin ja Saaran teltalla. Ja nuo miehet ilmoittaa, että vuoden päästä, tästä hetkestä, teille on syntynyt lupauksen lapsi. Tästä kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 18:1-14. En lue sitä nyt, mutta niin vain kävi, että vuoden päästä, siitä Jumalan viimeisestä vahvistuksesta, Saaran ollessa 90-vuotias, Abrahamin ollessa 100-vuotias, he saa sen pojan, Iisakin. He oli odottanut alkuperäisestä hetkestä 25 vuotta. Jumalan lupausta. Jumala, minkä sanoo, se toteutuu, vaikka se veisi sen 25 vuotta. Ilo Abrahamilla ja Saaralla on suunnaton. Jumala oli ollut uskollinen, usko oli kantanut. Matkalla tähän pisteeseen Jumala oli sanonut, onko Herralle mikään mahdotonta? Onko Herralle mikään mahdotonta? Ja tähän mahdottomaan Abrahamin tuli noina vuosikymmeninä pystyä tämän vaimonsa kanssa uskomaan, joista Jumala oli päättänyt tehdä mitä? Uskon esikuvia meille. Mieti. Mahdottomaan tilanteeseen oli kätketty se yksi asia vielä, se yksi mahdollisuus, Jumalan väliintulo. Jumalan puuttuminen, Jumalan uskollisuus lupauksiaan ja omiansa kohtaan. Luetaanpa roomalaiskirjeestä tätä Abrahamin mielen asettamista uskoon. Roomalaiskirje 4:17-21. Niin kuin on kirjoitettu, monien kansojen isäksi minä olen sinut asettanut, sen Jumalan edessä, johon hän uskoo ja joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaisesti. Niin paljon on sinun jälkeläisiäsi oleva. Uskossaan hän ei heikentynyt, vaikka hän, miltei 100-vuotiaana, tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja Saaran kohdun kuoleutuneen. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Tässä oli valtavan hyviä asioita lueteltuna, joita Abraham piti yllä. Se, että hän toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Hän ei uskossaan heikentynyt, vaikka silmillään näki toisin. Hän ei Jumalan uskosta epäuskossa epäillyt, vaan sitä vastoin vaan vahvistui uskossaan. Hän antoi koko ajan kunnian Jumalalle jo edeltä käsin tulevasta lupauksesta. Ja tässä oli vielä se, että hän oli hengessään lopulta aivan varma. Huomaatko, että kyse on nimenomaan tässä kamppailussa ennen kaikkea mielen asettamisesta usko ja toivo asentoon. Meillä uskovilla itsellämme on vastuu siitä, että meille on annettu se usko lahjana, mutta että me käytämme sitä, että me asennamme meidän aivomme suhteessa niihin lupauksiin, joista Jumala on meille puhunut, niin usko ja toivo asentoon. Että me kiinnitymme siihen, että me pitäydymme tietyissä asioissa, joista Jumala on puhunut, vaikka olosuhteet huutavat toista. Meidän on osallistuttava Jumalan työhön meissä. Ystävä rakas, sinun ja minun täytyy oppia näkemään hengellä enemmän tänä päivänä kuin meidän fyysisillä silmillä. Mä haluan kertoa teille yhden esimerkin uskon ja näyn ja motivaation voimasta tähän vielä teille. Tämä on eräs tutkimus tehty Amerikassa. Ja tämä on tehty hiirillä. Mutta sori nyt vaan, tämä on hiirillä tosissaan tehty, mutta tämä kuvastaa niin hyvin tätä asiaa, että ottakaapa oikein hörökorvat ja kuunnelkaa tarkkaan. Eli hiirihän ei ole millään tavalla vesieläin, mutta hiiret nyt pistettiin tässä koeryhmässä uimaan vesiastioihin. Oli kaksi ryhmää hiiriä. Ensimmäisen ryhmän hiiret pistettiin uimaan vesiastiaan aivan päämäärättömästi. Nyt arvaus, mitä arvelet, kun tutkittiin hiirten motivaatiota, että miten ne pystyy uimaan ja miten ne jaksaa uida, niin miten kauan joku yksi sitkein sissi pystyy uimaan tuossa vesiastiassa päämäärättömästi? Mitä arvaat? Heittäkääpä sieltä joku luku. Montako minuuttia tai montako tuntia? Vuorovaikutus on kiva juttu. Heittäkääs joku. 7 tuntia. Hei, sä oot uskon mies. Aika kova heitto. Ei ollut ihan niin paljon. 10 minuuttia. Tässä on oikea vastaus. 10 minuuttia ja sitten tämä hiiri vajosi. Okei. Toisen ryhmän hiiret pistettiin myöskin uimaan vesiastiaan ja nyt niiden edessä, nenän edessä kuljetettiin koko ajan hiirten makupaloja, semmoisia täkyjä. Mitä arvelet, miten kauan sitkein sissi hiiri pysyy nyt pinnalla? Nyt se on paljon enemmän. Nyt sä oot epäuskonen. Paljon enemmän. Heittäkää vielä joku. 70 tuntia. Hetkinen. Nyt joku matemaatikko laskee äkkiä. Aika lähelle 3 vuorokautta. Joo, 70 tuntia. Miettikää. Makupalojen avulla hiiri, joka ei ole vesieläin, pysyy pinnalla. Minun mielestä tämä on liikuttava kuva siitä, et ajattele, jos hiiri pystyy makupalojen avulla selviytymään, ei hyvissä olosuhteissa, epäluonnollisessa elementissä itselleen, niin mitä Jumalan oma, sinä ja minä, pystymme, kun meillä on näky kunnossa, kun meillä on usko kunnossa, kun meillä on toivo päässä ja meidän mieli on asetettuna siihen uskoasentoon, mitä me jaksetaan silloin Jumalan voimassa? Miettikää. Näyllä, toivolla ja uskolla on valtava merkitys meidän ihmisten elämään. Tänä päivänä me tarvitaan minun mielestä näkyä, uskoa ja toivoa enemmän kuin koskaan ennen. Me tarvitaan sitä enemmän kuin koskaan ennen. Habakuk 2:2 sanoo näin. Kirjoita näky ja piirrä se selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Tämäkin kohta kehottaa meitä piirtämään sen tulevaisuuden kuvan, aivan niin kuin Abraham osasi piirtää sen mielen alueella sen kuvan siitä, että poika meille vielä syntyy, minä uskon ja minä toivon ja minä luotan. Niin samalla tavalla meidänkin tulee piirtää se meidän lupaus, joka me ollaan Jumalalta saatu, meidän eteemme. Ja tämän avulla juosta siellä arjessa eteenpäin ja odottaa ja luottaa, että Jumala toimii meidän elämässä. Abraham saattoi mennä nuo vuodet läpi siellä omassa mustassa uskon taistelun tunnelissa just siksi läpi, että hän ojentautui mieleltään siihen Jumalan lupausta kohden. Jos me emme ojentaudu mieleltämme niitä Jumalan sanoja ja Jumalan lupauksia kohden, ei meistä kukaan inhimillisesti jaksa siellä meidän mustassa tunnelissa, kun me ollaan arjessa. Me tarvitaan mielen asettamista hengellisiin ja lupauksiin. Hebrealaiskirje 11.1 sanoo tästä ojentautumisesta näin. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sinunkaan elämässä, ystävä rakas, ei näy vielä ne kaikki asiat, mitä Jumala tahtoo sun elämään tuoda, rukousvastauksia ja muuta. Mutta sinun tehtäväsi on ojentautua uskossa jo tuota näkymätöntä kohden. Ja koska Abraham ojentautui tuota näkymätöntä kohden, niin hänelle ja Saarallekin tuli tuo lupauksen aika todeksi kerran, ja he saivat sen pojan. Tiedä, että sinunkin elämässä pyörii samalla tavalla se Jumalan aikaratas, ja lupausten aika on tulossa. Hän on tekemässä sen mahdottoman mahdolliseksi. Ja usein asioiden pitää tulla kuoleutuneeseen pisteeseen, ennen kuin jotain tapahtuu. Jotta olisi selvää, että se mikä tulee, tulee Jumalalta. Eikä sinun käsivarren voimasta. Ei sinun inhimillisestä psyykkauksesta. Ei sinun inhimillisestä pätevyydestä. Vaan siitä, että Jumala on puuttunut kuvioihin. Muista, että tämä Saarankin kohtu, tämä ehti kuoleutua. Mutta sieltä kuoleutuneesta kohdusta, sieltä syntyi se lupauksen lapsi. Tämä on Jumalan kaava toimia meitä kohtaan tänäkin päivänä. Ja mä sanon sulle ihan suoraan, että ihan niin kuin minäkin olen elämässäni kokenut, mä veikkaan, että sinäkin tuut laittamaan hautakiveä monta kertaa sun taisteltavien asioiden ylle. Sä tuut laittamaan ristiä sinun unelmies ylle. Sä tuut itkemään ja sä tuut huutamaan. Mutta tiedätkö sieltä kuoleman keskeltä, siellä missä ei ole enää mitään muuta jäljellä kuin se Jumalan puuttuminen, Jumalan väliin tulo ja Jumalan uskollisuus, sieltä tulee se elämä. Sieltä tulee lopulta se sinulle se vastaus ja se elämä. Ja silloin sinun ilosi on suunnaton, niin kuin Abrahamin ja Saaran kohdalla oli, kun he vielä vuoden jakso odottaa lupausta, että 25 vuotta täyttyy ja sitten tämä kurjuus on takana. Sitten on lupaukset täyttynyt. Alkuperäinen Jumalan suunnitelma on toteutunut. Mä kysyn sinulta, että mihin lupauksiin sinun tulee nyt ojentautua uskolla ja toivolla? Mikä sinun elämässä on semmoinen kipeä alue, lähes kuoleutunut alue ehkä tänä päivänä? Ja Jumala kutsuu sinua jälleen olemaan mukana hänen suunnitelmissa, mukana siinä hänen aikarattaassa, niin että sinä asetat uudelleen sinun uskosi ja toivosi Jumalaan sen asian suhteen, josta Jumala on sulle puhunut. Vedetään nyt asioita yhteen. Siipien käyttäminen. Se on aikuisen kotka elämää, johon Jumala meitä oikeasti tänä päivänä houkuttelee. Siihen kuuluu se, että me lähdetään oikeasti sieltä pesästä pois. Siihen kuuluu se, että me kohdataan ne meidän pelot ja ne meidän heikot kohdat. Ja siihen kuuluu se, että me lähdetään uskossa ja toivossa niitä Jumalan lupauksia kohti saavuttamaan. Nämä on niitä alueita, joilla meitä kaikkia koetellaan. Nämä kuuluu Jumalan kanssa vaeltamiseen. Nämä kuuluu ihmisyyteen, nämä kuuluu kasvamiseen. Ja Jumala houkuttelemalla houkuttelee sinua lentoon, niin kuin se kotkaemo. Ja tahtoo vakuuttaa, että sillä matkalla hän on ottamassa sinusta koppia kiinni. Jos sinä epäonnistut, ja hän vie työnsä päätökseen, kasvattaa sinua ja laittaa sinut aina uudelleen ja uudelleen lentoon, että sinä näillä kolmella alueella kasvat aikuisuuteen, etkä jää vauva kotkaksi, niin kuin me alussa se kuva nähtiin. Käydään rukoukseen. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinulla on hyvä suunnitelma ja hyvä tahto Jumala meitä kohtaan. Herra, sä oot katsonut meitä jo pitkään ja sä oot nähnyt, että me ollaan semmosia aina välillä sen vauvakotkan oloisia, poikasia. Me pysytään pesässä, huudetaan apua, ei lähdetä sieltä lentoon. Ja Herra, sinä houkuttelet ja tahdot meitä kuljettaa eteenpäin ja kasvattaa aikuisuuteen. Isä, mä pyydän, että herätä meissä aikuisuuden kaipaus. Herätä meissä semmoinen uskovaisuuden tason kaipaus, että me otetaan vastuuta meidän elämästä ja me tahdotaan Jumala olla aikuisia kotkia, jotka voittaa pelkojaan, lähtee pesästä pois, kun aika lähtee. Ja Jumala käyttää niitä uskon siipiä, että me eräänä päivänä voisimme saavuttaa sen kaiken sinun kanssa, mitä sä oot meille aivotellut. Herra, varjele meidät semmoiselta tilalta, jossa me ei uskota ja luoteta sinun työhön meissä, vaan me voidaan koko painolla lysähtää, Herra, sinun käsivarsille ja tietää, että tänäkin päivänä oli ne meidän olosuhteet, vaikka miten pelon sekaiset, sinä voit kantaa. Sä voit uudelleen tulla vahvistamaan meidän uskoa ja tulla sanomaan meidän elämään ne täsmäsanat, että vuoden päästä tai 25 vuoden päästä, tai mikä ikinä se on, sinä tulet ja sinä vastaat. Miksi? Koska sinä olet uskollinen. Kiitos rakas taivaallinen Isä, tästä päivästä jää siunaamaan Isä jokaista kuulijaa, jokaista meitä, ja anna meidän Jumala oppia vaeltamaan sinun lapsena, sinun kanssa, Jeesuksen nimessä.